Po zjeveních. Modlitby a oběti. Moji tetu omrzelo volat neustále své děti, když s nimi někdo chtěl mluvit, a poslala proto svého syna Jana hlídat stádo. Hyacinta nesla toto rozhodnutí těžce ze dvou důvodů. Jednak protože musela nyní mluvit s každým, kdo ji navštívil, a pak protože, jak říkala, nemohla být celý den se mnou. Musela se s tím však smířit. Aby se ukryla před lidmi, kteří ji hledali, schovávala se se svým bratrem v jeskyni, na svahu hory, naproti našim domům, na jejímž vršku stojí větrný mlýn. Skála je na východním svahu a jeskyně je tak položena, že je dokonale chráněna před deštěm a slunečním žárem. Mimo to je chráněna četnými olivami a duby. Kolik modliteb a obětí tam Hyacinta Pánu Bohu přinesla. Na svahu toho kopce bylo mnoho všelijakých květin, mezi nimi plno lilií, ty měla Hyacinta velmi ráda. Pokaždé, když na mne čekala večer na cestě, přinesla mi lilii nebo nějakou jinou květinu. Byla ráda, když mohla být se mnou, otrhávat lístky a házet je na mne. Moje matka se prozatím spokojila s tím, že mi určila pastviny, aby věděla, kde jsem, a mohla mě zavolat, bylo-li třeba. Když byla pastvina na blízku, zavolala jsem své dva přátele a oni hned přišli. Hyacinta přiběhla téměř až ke mně, sedla si, unavená, volala na mě a neuklidnila se, až jsem jí odpověděla a šla jí naproti. Moji maminku zlobilo, že má sestra ztrácela plno času, protože mě musela neustále chodit volat a zůstávat místo mne u stáda. Rozhodla se proto, že ovce prodá. A po dohodě s tetou nás poslala do školy. Hyacinta navštěvovala ráda během přestávek nejsvětější svátost. Říkala však, jako by to lidé uhádli. Sotva vstoupíme do kostela, chodí za námi plno lidí a vyptávají se nás. Byla bych ráda dlouho sama, abych mohla mluvit se skrytým Ježíšem, ale lidé nám nedávají pokoj. A opravdu vesničané nás nenechávali na pokoji. Vyprávěli prostosrdečně o svých starostech a tísních. Hyacinta je srdečně litovala, zvláště když šlo o nějakého hříšníka. Tu pak říkala, musíme se modlit a přinášet našemu pánu oběti, aby se ten ubožák obrátil a nepřišel do pekla. Napadá mi teď událost, která ukazuje, jak se Hyacinta snažila uniknout lidem, kteří ji hledali. Když jsme šli jednoho dne do Fatimy, uviděli jsme vystupovat na silnici z auta skupinu paní a několik pánů. Nepochybovali jsme ani okamžik, že hledají nás. Nemohli jsme už utéct, byli by nás poznali. Šli jsme tedy dále s nadějí, že nás nepoznají. Když se však k nám ty paní přiblížili, zeptali se nás, neznáme-li ty malé pastýře, kterým se zjevila Panna Maria. Řekli jsme, že ano. A zdali víme, kde bydlí. Dali jsme jim přesné údaje, jak tam jít, a utekli jsme se schovat do křoví v polích. Hyacinta byla se šťastným závěrem spokojena a mínila, tak to musíme udělat pokaždé, když nás neznají. Jednoho dne nás přišel vyslýchat doktor Cruz z Lisabonu. Po výslechu nás prosil, abychom mu ukázali místo, kde se nám Panna Maria zjevila. Jel na tak malém oslíku, že vláčel téměř nohy po zemi. My jsme šli po obou stranách. Naučil nás cestou litanii střelných modliteb, z nichž si Hyacinta dvě zapamatovala a později je neustále opakovala. Miluji tě, můj Ježíši. Sladké srdce Marie, buď mou záchranou. Jednoho dne, když byla nemocná, mi řekla, říkám tak ráda Ježíši, že ho miluji. Když mu to často opakuji, zdá se mi, že mám v prsou oheň, ale nepálí mě. Jindy mi řekla, mám Pána Ježíše a Panu Marii tak ráda, že mě to neunavuje, když jim pořád říkám, že je miluji. V naší vsi byla jedna žena, která nám nadávala, kdykoliv nás viděla. Jednou jsme ji potkali, když vycházela z hospody. Nebyla chudák, plně při sobě a nespokojila se tentokrát jen s nadávkami. Když skončila, řekla mi Hyacinta: Musíme prosit panu Marii a přinést oběti za obrácení této ženy. Říká tolik hříchů, že přijde do pekla, když se nevyspovídá. Po několika dnech jsme běželi kolem dveří té ženy. Hyacinta se najednou zastavila, obrátila se a řekla: Zítra uvidíme paní, že? Ano. Tak už si nebudeme hrát. Přineseme tuto oběť za obrácení hříšníků. A aniž by pomyslela na to, že by ji mohl někdo vidět, zvedla ruce a oči k nebi a modlila se. Ta žena se dívala potají z okénka domu. Později řekla mé matce, že to Hyacintino chování na ní tak zapůsobilo, že nepotřebuje žádného jiného důkazu o pravdivosti zjevení. A od té chvíle nejenom, že nám už nenadávala, ale pořád nás prosila, abychom se za ní k paní Marii modlili, aby jí byly odpuštěny hříchy. Jednoho dne nás potkala jedna chudá žena. Poklekla před Hyacintou a prosila ji, aby jí vyprosila od Panny Marie uzdravení z ošklivé nemoci. Když Hyacinta viděla tu ženu před sebou na kolenou, dojalo jí to a vzala ji za třesoucí se ruce, aby ji zvedla. Viděla však, že jí k tomu nestačí síly, tak si také klekla a pomodlila se s tou ženou zdráva s Maria. Pak ji prosila, aby vstala a řekla, že Panna Maria ji uzdraví. A nepřestávala se denně za ní modlit, až se ta žena po nějaké době vrátila, aby paní Marii za uzdravení poděkovala. Jindy zase jeden voják plakal jako dítě, dostal rozkaz jít do války a opouštěl svou nemocnou ženu a tři malé děti. Prosil, aby byla buď uzdravena žena, nebo aby byl zrušen rozkaz. Hyacinta ho vybídla, aby se s ní pomodlil růženec. Na to mu řekla: Neplačte, Panna Maria je tak dobrá, určitě vám udělí milost, o niž prosíte. A nikdy na svého vojáka nezapomínala. Na konci růžence se za něho pokaždé modlila zdráva s Maria. Po několika měsících přišel se svou ženou a s třemi dětmi, aby poděkoval paní Marii za obě milosti. Byl osvobozen od vojenské služby, protože dostal večer před odjezdem horečku a jeho žena, jak řekl, byla uzdravena zázrakem Panny Marie. Jednoho dne nám řekli, že nás přijde vyslýchat kněz svatého života, který dovede uhádnout, co se komu děje vnitru, že proto též pozná, mluvíme-li pravdu nebo ne. Hyacinta radostně řekla: Kdy přijde ten kněz, který to dovede uhádnout? Uhádne-li to, pozná, že mluvíme pravdu. Jednoho dne jsme si hráli u studny, o níž jsem se už zmínila. Hyacintina matka tam měla blízko vinici. Utrhla několik hroznů a donesla nám je. Avšak Hyacinta nezapomínala nikdy na hříšníky. Nebudeme ty hrozny jíst, řekla. A přineseme tuto oběť za hříšníky. Pak běžela dát hrozny jiným dětem, které si hrály na ulici. Při návratu zářila radostí. Potkala naše chudé malé přátele a dala jim je. Jindy zase nás teta zavolala, abychom se najedli fíků, které přinesla domů a které opravdu dělaly laskominy. Hyacinta si s námi sedla spokojeně ke košíku, vzala první fík a chystala se jej sníst. Náhle se však rozpomněla a řekla: Ne, dneska jsme nepřinesli dosud žádnou oběť za hříšníky. Musíme přinést tuto. Položila fík do košíku, řekla modlitbu a nechali jsme tam fíky za obrácení hříšníků. Hyacinta takové oběti opakovala často, nebudu o tom už dále mluvit, protože jinak bych nikdy neskončila. Hyacintina nemoc a smrt. Tak plynuly dny, až náš pán seslal zápal plic, který Hyacintu a jejího bratra upoutal na lůžko. Den předtím, než onemocněla, mi řekla: Moc mě bolí hlava a mám velkou žízeň. Nechci však pít, chci trpět za hříšníky. Pokaždé, když jsem neměla školu nebo když jsem nemusela obstarávat všelijaké pochůzky, jsem šla ke svým kamarádům. Když jsem se jednoho dne u nich zastavila na cestě do školy, řekla mi Hyacinta: poslyš, řekni skrytému Ježíši, že ho mám ráda a že ho velmi miluji. Jindy mi řekla: řekni Ježíši, že mu posílám mnoho milých pozdravů. Když jsem šla nejprve do její světnice, říkala: teď běž navštívit Františka, já přinesu oběť a zůstanu tady sama. Jednoho dne jí matka přinesla hrnek mléka a řekla jí, aby je vypila. Nechci, maminko, odpověděla a odsunula rukou hrnek. Teta trochu naléhala, pak však odešla a řekla: nevím, jak ji přimět, aby se něčeho najedla. Nemá vůbec žádnou chuť k jídlu. Jakmile jsme byli sami, zeptala jsem se jí: proč neposloucháš maminku a nepřineseš tu oběť našemu pánu? Když to uslyšela, uronila několik slz. Já jsem je ráda osušila a řekla: nemyslela jsem na to. Zavolala maminku, poprosila ji za odpuštění a řekla jí, že bude pít všechno, co si bude přát. Matka jí přinesla hrnek mléka. Vypila je bez nejmenšího odporu. Pak mi řekla: kdybys věděla, kolik mě to stálo vypít je. Při jiné příležitosti mi řekla: stojí mě to čím dál víc námahy vypít mléko a sníst polévku, ale neříkám nic, jím všechno z lásky k našemu pánu a k neposkvrněnému srdci Marie, naší nebeské matky. Jednou jsem se jí zeptala: je ti lépe? Víš dobře, že mi není lépe. A připojila: bolí mě hodně v prsou, ale neříkám nic. Trpím za obrácení hříšníků. Když jsem k ní jednoho dne přišla, zeptala se: přinesla jsi dnes už hodně obětí? Já ano. Maminka odešla a já jsem měla často chuť jít se podívat k Františkovi, ale neudělala jsem to. Přece se jí však trochu ulevilo. Mohla vstát a sedávala celý den u lůžka svého bratra. Jednoho dne mě dala zavolat, že k ní mám rychle přijít. Běžela jsem. Přišla nás navštívit pana Marie a řekla, že si vezme Františka brzy do nebe. A mě se zeptala, chci-li obrátit ještě více hříšníků. Odpověděla jsem, že ano. Řekla mi, že půjdu do nemocnice a tam budu moc trpět a že mám trpět za obrácení hříšníků na odčinění hříchů proti neposkvrněnému srdci Panny Marie a z lásky k Ježíši. Zeptala jsem se, půjdeš-li se mnou i ty? Řekla, že ne. To mě stojí nejvíc. Řekla mi, že mě do nemocnice zaveze maminka a že tam pak zůstanu sama. Zůstala jsem pak chvíli zamyšlená. Na to připojila: kdybys aspoň ty šla se mnou. Nejvíc mě stojí to, že tam půjdu bez tebe. Ta nemocnice je třeba nějaký temný dům, kde není nic vidět a já tam budu trpět sama. Ale to nic nedělá. Trpím z lásky k našemu pánu, na smír neposkrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za svatého otce. Když se přiblížila chvíle, kdy její bratříček měl odejít do nebe, kladla mu na srdce: pozdravuj ode mne Krista pána a panu Marii a řekni, že vytrpím všechno, budou-li si to přát, za obrácení hříšníků a jako zadosti učinění neposkvrněnému srdci Panny Marie. Bratrova smrt jí způsobila velkou bolest. Zůstala dlouho v zamyšlení a když jsem se jí zeptala, nač myslí, odpověděla: na Františka, kdybych ho jen mohla vidět. A oči se jí zalily horkými slzami. Jednoho dne jsem jí řekla: což ty, nebude to dlouho trvat a přijdeš do nebe, ale co já? Chudinko, nepláč, budu se tam za tebe moc a moc modlit. Tak si to přeje naše paní. Kdybych chtěla, abych trpěla za hříšníky ještě víc, byla bych také spokojena. Konečně přišel den, kdy musela jít do nemocnice. Trpěla tam opravdu hodně. Její matka se jí při návštěvách ptala, zda si něco přeje. Řekla, že by mě chtěla vidět. Ačkoliv to tetu stálo nemalé oběti, vzala mě tam sebou. Jakmile mě Hyacinta spatřila, radostně mě objala a prosila matku, aby šla nakoupit a nechala nás mezi tím sami. Ptala jsem se jí, zdali moc trpí. Ano, ale obětuji to všechno za hříšníky a jako smírné zadosti učinění neposkvrněnému srdci Panny Marie. Pak mluvila s nadšením o Kristu Pánu a o Panně Marii a řekla: trpím tak ráda z lásky k nim, abych jim udělala radost. Mají velmi rádi ty, kdo trpí za obrácení hříšníků. Čas návštěvy rychle uběhl a má teta pro mne přišla. Ptala se své dcerušky, zdali si něco přeje. Ta ji prosila, aby mě vzala sebou, až jí půjde zase navštívit. A moje dobrá teta chtěla udělat své dcerušce radost a znovu mě k ní vzala. Hyacinta byla se stejnou radostí ochotna trpět z lásky k Pánu Bohu a k neposkvrněnému srdci Panny Marie, za hříšníky a za svatého otce. To byl její ideál. Mluvila jen o tom. Po nějaké době se vrátila domů s velkou otevřenou ránou v prsou, kterou bylo nutno denně obvazovat. Hyacinta to snášela bez naříkání, bez nejmenší známky nevole. Nejvíce jí stály denní návštěvy a vyptávání lidí, kteří přicházeli a před nimiž se teď už nemohla schovat. Přináším i tuto oběť za hříšníky, říkala odevzdaně. Kdybych jen mohla jít a pomodlit se v naší jeskyni růženec, k tomu však už nemám sil. Až půjdeš do Kovada Iria, pomodli se za mne. Já se tam už jistě nikdy nedostanu, řekla v slzách. Jednoho dne mi řekla teta: zeptej se Hyacinty, co si myslí, když zůstává tak dlouho bez hnutí s tváří v dlaních. Já jsem se jí už ptala, ale ona se jen usmívá a neodpovídá. Zeptala jsem se a Hyacinta odpověděla: myslím na Krista Pána, na Panu Marii, na hříšníky a na... Jmenovala některé věci z tajemství. Ráda o tom přemýšlím. Teta se mě zeptala, co její dcera odpověděla. S úsměvem jsem jí všechno pověděla. Teta o tom vyprávěla mé mamince a řekla jí: nechápu to, život těch dětí je pro mne záhadou. A moje matka připojila: když jsou sami, mluví posuňky a náznaky, že není možno rozumět jedinému slovu. Sotva však někdo přijde, skloní hlavu a neřeknou ani slovo. Nedovedu to pochopit. Panna Maria navštívila Hyacintu znova, aby jí oznámila nové kříže a nové oběti. Hyacinta mi o tom vyprávěla. Řekla mi, že půjdu do Lisabonu, do jiné nemocnice, že už neuvidím ani tebe, ani své rodiče, že tam budu hodně trpět a pak, že tam umřu. Nemám tam mít strach, přijde pro mne a vezme si mě do nebe. V pláči mě objala a řekla: už tě neuvidím, prosím tě, modli se hodně za mne, protože zemřu načisto sama. Až do dne, kdy přišla do Lisabonu, hrozně trpěla. Objala mě a řekla v slzách: už tě nikdy neuvidím, ani maminku, ani sourozence, ani tatínka. Už je nikdy neuvidím a umřu načisto sama. Nemysli na to, řekla jsem jí jednou. Nechej mě, neboť čím víc na to myslím, tím víc trpím a chci trpět z lásky ke Kristu Pánu a za hříšníky. Z bolesti si už nic nedělám. Panna Maria si mě vezme do nebe. Někdy řekla: můj Ježíši, miluji tě a z lásky k tobě chci hodně trpět. A často říkala: Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť je moc veliká. Někdy se mě ptala: nepřijmu skrytého Ježíše, než umřu? Kdyby mi ho přinesla Panna Maria, až si mě přijde vzít do nebe. Jednou jsem se jí zeptala, co budeš v nebi dělat? Budu velmi milovat Ježíše a neposkvrněné srdce Marie a hodně se modlit za tebe, za hříšníky, za svatého otce, za rodiče a sourozence a za všechny lidi, kteří mě prosili, abych se za ně modlila. Když byla její matka rozesmutnělá, že je tak nemocná, řekla: Nebuď smutná, maminko, jdu do nebe, tam se budu za tebe hodně modlit. Jindy řekla: Neplač, vede se mi dobře. Když se jí ptali, zdali něco potřebuje, říkala: Děkuji, nic nepotřebuji. A když odešli, řekla: Mám velkou žízeň, ale nebudu pít. Obětuji to Ježíši za hříšníky. Když mi teta jednoho dne kladla různé otázky, zavolala mě Hyacinta a řekla: Nechci, abys někomu říkala, že trpím. Ani mamince ne, protože nechci, aby byla smutná. Jednoho dne jsem ji přistihla, jak líbala obraz Panny Marie. Potom říkala: Má nebeská matičko, musím tedy umřít sama. Zdálo se, že se to nebohé dítě děsilo při myšlence, že bude muset zemřít sama. Řekla jsem jí, abych jí povzbudila: Co je na tom, že zemřeš sama, když pro tebe přijde Panna Maria? Pravda, nezáleží mi na tom, jenomže nevím, jak to je, nikdy nemyslím na to, že si pro mne přijde, ale jen na to, že umřu a že ty u mě nebudeš. Konečně přišel den odjezdu do Lisabonu. Rozloučení bylo srdcelomné. Dlouho mě držela kolem krku a říkala v pláči: Už se nikdy neuvidíme. Hodně se za mě modli. Až do chvíle, kdy půjdu do nebe, pak budu tam nahoře prosit za tebe. Neprozrad nikomu tajemství, ani kdyby tě usmrtili. Miluji hodně Ježíše a neposkvrněné srdce Marie a přinášej mnoho obětí za hříšníky. Z Lisabonu mi ještě vzkázala, že Panna Maria ji tam navštívila a že jí sdělila den a hodinu smrti a vybízela mě, abych byla hodná. Doslov. Vyprávěla jsem vám, pane biskupe, co vím o životě Hyacinty. Prosím Pána Boha, aby tento skutek poslušnosti milostivě přijal a zanítil v duších oheň lásky k Ježíšovu a Mariinu srdci. A teď vás prosím o laskavost, kdyby vaše excelence uveřejnila něco z toho, o čem jsem vyprávěla, zařiďte to prosím tak, aby tam nebyla řeč o mé ubohé osobě. Přiznávám však, nejdůstojnější pane biskupe, že kdybych věděla, že spálíte, co jsem napsala, aniž to přečtete, byla bych velmi ráda, neboť jsem to napsala jenom proto, abych splnila vůli Boží, která se mi projevila ve vůli vaší excelence.